Unë jam Agustin Bardhi, seminarist i Diocezës së Rrëshenit Mirëdit. Studioj në vitin e 6 teologji në Trento, Itali, në seminarin e Trentos. Edhe pres të përfundoj studimet me bakalaureatin në Qershor.
Agustin, ju keni qenë pjesë e organizimit të vizitës e Papës Francesku në Shqipëri. Tani, vizita e Papës Francesku përfundoj, por akoma janë gjallë emocionet, apo jo?
Sigurisht, mendoj që do të zgjasin përderisa në mendjen tonë ketë kujtesë për Papa Franceskun për këtë vizitë, nuk do të përfundojë kur kujtesa e vizitës ti. Unë kam qenë pjesë e stafit të medjave për gjegjes për transportin e fluturimit papnore dhe ka qenë jo vetëm një fat për mua, që një mrekullit, njofë dhe shumë persona të jem afër Papës, ta shoqëroj në gjitha vendet e takimit, ku ai ka takuar persona ndryshme. Nuk kam fjalë falenderoj, por mbi gjitha falenderoj Zotin me fjalë vasa si një njeri i thjeshtë.
Cilat kanë qenë momentet që ju kanë bërë më tepër përshtypje në vizitën e Papës?
Si thash të pak përpara, kam pas fatin të jem gjithkund ku ai ka shkuar, sigurisht mesha shenjtë aty është prezent vetë Jezu Krishti me cilin ne besojmë, për cilin gjithçka ndodhi, por nuk mund të lë anash faktin kur bëri dëshminë ndomër në Stroshani, në katedralen e Shënpalit në Tiranë, të shihe sytë e Papës të përlotur, i cili përqafon të ndomër nestin për disa minuta. Fjalët nuk mund të gjenden për ta përshkruar atë moment. Momenti tjetër ka qenë kur Papa Francesku shkoi në Universitetin Zyrek Shëllitmir, Universitetin Katolik, dhe vizitoi të gjithë krerët e feve në Shqipëri. Ishte një moment shumë i rëndësishëm, plot me emocion, plot me dashuri. Papa Francesku ndal të gjithë secili prej tyre i përshëndeti dhe i përqafoi tamam si një valla, thua se kishte jetuar me ta shumë vite, jo se kishte takuar një orë përpara, edhe tregoi më të vërtet konkretizimin e asaj që Papa kishte nisur në Shqipëri. Bashkëtesën fetare, i cili edhe vetë tha që bota, jo vetëm Europa, por bota do të mësojë nga shembulli shqiptar. Domethënë për këtë falënderimi është i pakufishëm për Papa Francesku.
Si e përjetuat ju nga brenda vizitën e Papës, mbulimi i mediave, por edhe njerëzit e thjeshtë që mbushën sheshin Nën Teresa, cilat janë mbresat që keni nga e gjithë kjo vizitë që ndoshta akoma nuk është asimiluar në shpirtin e secilit, por pas dy ditësh ç'mund të thuhet?
Në të vërtet, e momenti më personal që kisha unë ishte kur isha në makinë dhe sa bëja lëvizjet me eskort nga një vend në një vend tjetër, edhe aty kur kaloja midis njerëzve, edhe isha i sigurt se shumica e tyre ishte një besimi tjetër, i besimit tim katolik, dhe ishin të gëzuar në fyrat e tyre, shihte në të vërtet Jezu Krishti që gëzohet për njerëzit që ishte së bashku. Nuk di, gjithmonë sytë e mi kanë qenë të mbushur me lëvizje. Kam ndjerë dorën e Zotit mbi çdo njeri, mbi organizimin, edhe zemra ishte ndryshe nga ditët e tjera, dhe vetë zemra ime ishte shumë e gëzuar dhe emocionet shpërthenin gjithmonë në lot gëzimi.
Si për mrekulli gjërat zgjidheshin, mund të thonim kështu. Çfarë lë kjo vizitë në zemrën e popullit shqiptar? Çfarë ndryshimesh mund të priten edhe në fenë, në shpirtin e katolikëve pas kësaj ngjarje të jashtëzakonshme?
Unë më ka lënë shumë përshtypje dhe shumë emocionuese fakti që Papa ka përdorur shpeshherë fjalën e Shqipëria Europiane, bota duhet të thonë nga Shqipëria. Domethënë Shqipëria, si thosh, u bë shumë shpejt direkt shembull. Nga një herë ne jemi shumë pesimistë për vendin tonë, kemi humbur nga një herë shpresën, dhe ishte diçka ndryshe. Ai shesh ku ne kemi parë shpesh herë të mbledhen njerëzit për të protestuar, për të vrarë njëri tjetrin, për të paragjykuar, për të ofenduar, sheshi urrëties. A ditë është e komplet e kundet, a është sheshi dashurisë, sheshi ku Zotin lodhi gjitha besimet dhe shmangu gjithçka negative. Ishte sheshi ku të gjithë njerëzit me qindra herë kanë kaluar aty dhe nuk e kanë vënë re dashurinë, dhe ti shihe ditët e fundit që po përgatiteshin, edhe ditën kur Papa ishte tek sa buzëqeshin, bënin fotografi, po qafoheshin, sigurisht kjo është vetëm mrekullia që Zoti e bën. Çajo lë katolikëve, sigurisht Papa, vizita Papës te pika kryesore është që të rrisë në fe, është një vizitë apostolike. Katolikëve i jep shpresën që asnjë diktaturë nuk mund ta vrasë Zotin. E kjo ka qenë shembulli i qartë dhe i 40 martirëve tanë që shumë shpejt presin edhe shpallin në tyre, pranohen nga kisha katolike si shenjë. Katolikët duhet mbushen me shpresë. Papa i ka dhënë katolikëve shenjën e shpresës që mos të dorëzojnë kur për para çdo lloj diktature apo çdo lloj gjëje tjetër që duket sikur e eliminon Zotin.
A keni ndonjë anekdot, ndonjë diçka të këndshme që ka ndodhur gjatë shoqërimit që keni bërë juve vetë?
Nuk e di, papa më ka bërë qeshni në moment kur ishte tek universiteti dhe ekshurit mirë, tek sa po kalon tek ish profesorin, një drejtori i institutit katolik të filozofisë, teologjisë, të seminarit në Shkodër, edhe ishte jezuit të Shqiceran, edhe tek sa Angel Masafa i tjeshtë Shkodrës se prezentonte, i tha që është një jezuit, si kur ishte papa Francesco, si kur është papa Francesco, edhe papa Francesco tha, edhe këtu tha është kjo specie, në më thënë edhe në Shqipëri tha është kjo specie, edhe gjitha ti duke që ishte domethënë sepse ta ka një familje të jezuit edhe aty ishte shumë papa i thjeshtë, ai papa që jemi mësuar ta shohim gjithmonë në ekranet tona, papa që na bën qesh, papa që na ndihmon ti ka përcem ato limitet tona që të jemi më të qetë, më të gëzuar.
A solli ndonjë ndryshim në bindjen tuaj për të vazhduar udhën e meshtarisë?
Papa, sigurisht, sigurisht, papa Francesco papa i shpresës, papa i thjeshtisë, papa që ndonjëherë vendosi në kufin të vetes sonë dhe themi, unë personalisht them që kjo është e pamundur, kjo nuk mund bëhet, e limitojmë veten, ndoshta nganjëherë edhe prej faktit që jetojmë në një vend ku jemi mësuar deri më sot themi se është e pamundur, nuk mund bëhet, në Shqipëri jemi ose gjëra të tjera. Papa Francesco më shembull një jetës si, në vërtet edhe thirrjen time personalisht e ka përforcuar, edhe i ka dhënë një gëzim, ase nganjëherë ndoshta edhe rrezikojmë që thirrjen e Zotit ta marrin, po ndoshta vetëm si një profesion ose se më shumë frikë, po tash papa Francesco jam shumë i bindur që në zemrën time, në bindjen time, në atë që unë besoj, e ka shtuar gëzimin, e ka shtuar haren, edhe më jep shumë guxim kurajë tës përpara, pasi një shembull të mrekullueshëm që ai jep me jetën e tij, jo vetëm me fjalët e tij, po atë që ai thotë e konkretizon. Dhe kjo është, mendoj që dora e tij, shembulli i tij është një kurajë shumë e madhe edhe për jetën time. Sigurisht e përforcon thirrjen time dhe jep një konfirmim për tës përpara.
Faleminderit atëherë, nëse ka diçka që unë nuk e pyeta, por ju keni dëshirë ta thoni, tani është momenti.
Po, unë kam thënë edhe mbrëmi sa një intervistë në një televizor shqiptar, edhe gjëja që nuk do të pushoj kurse se thënë, ndoshta përpara kam pas paragjykime, po që për mëtë që gjitha paragjykimet janë eliminuar, dhe më thënë edhe kërkoj ndjes, unë falenderoj dhe nuk kam fjalë, më sëmës të falenderoj ata që nuk i përkasin besimit ton, krishterë, katolik, besimit musliman në konkretisht që kanë qenë shëmbullor, ka qenë edhe një shembull për ne, na kanë respektuar shumë, na kanë ndihmuar shumë, kanë kontribuar në gjitha mënyrat e mundshme. Është konkretizuar në vetë ditën kur papa erdhi, ajo që papa kërkoi për popullin shqiptar ta vizitojë për bashkëtesën fetare, atë ditë është konkretizuar mes një vëllazëria e feve në Shqipëri. Dhe për këtë jam pa fjalë, jam shumë jashtëzakonisht i kënaqur.
Faleminderit pra.
Të falenderoj edhe ti. Falenderoj edhe ju.